Mga kaigsunang tigpaminawan, aniya nakita karon sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 7. Gikan gihapon nining libruha sa Isayas. Ang versikulo 1 o 2 niini nagatumbok sa nasudnong gubat tali sa Huda o Israel. Din ang Syria, nakighiusa sa makatawang Israel nga anaa sa norteng bahin, nga nagaresulta og dili basta-bastang kahadlok sa nasod nga Huda. Og sugod sa versikulo 3 hangtod na sa versikulo 9, gisugid kanato ang mahitungod sa alagian ng tubig diin si Isayas ug ang iyang anak nga si Sir Jashub nakikita kang Haring Akas, ang daotang hari sa Huda, uban sa makadasig nga pulong nga gikan gayod sa Dios. Ug ang versikulo 10 hangtod na usab sa versikulo 16 nagatumbok usab sa pagpanghimatuod sa mga sinyalis sa ulay nga pagkatawo niya gikan sa panimalay ni David, sa dihang si Akas nagadumili sa paghangyo ug sinyalis ni ana gikan sa Dios. Ug dayon ang versikulo 17 hangtod na sa versikulo 25 nagasulti kanato sa umalabot nga pag-asdang sa Asiryahanong mga katawhan ngadto sa nasod sa Huda, nga gitagana ingon nga pagpanghukom sa umalabot nga kapanahunan. Anaa ni ana ang tanang mga butang nga atong paghahisgutan gikan sa kinatibuk-an niining Kapitulo 7. Og sa makausap pa kining mga butanga, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Bulahang takna kaninyong tanan, mga kaigsunan, og mga suking tigpaminawan ko diha sa Ginoo, sa atong makanunayong pagtuon sa pulong sa Dios, nagakadako na gayod ang atong mga pagtuon din sa balaang kasulatan, og gani, nining higayuna, laing kapitulo na usab ang atong sugdan sa pagtuki gikan gihapon nining libruha sa Isayas. Gikan nining kapitulo ha, atong makita ang dakong mga butang diha sa atong pagkamatirud-anon sa Dios. Kaya niya ng mga bahina, nagasugod ang atong pagtubo sa espirituhan ng mga butang kung may kaligun kitang pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Dios sa tanang panahon. O karon, dili na ko magdugay pa og mayo, mga kahigalaan o kaigsunan, akong pagbasahon ang versikulo 1, posbon ko, gikan ining Kapitulo 7 sa libro sa Isayas gihapon. Matod pa, og nahatabo sa mga adlaw ni Akas, ang anak kalalaki ni Jutam, ang anak kalalaki ni Usyas, ang hari sa Juda, nga si Resin ang hari sa Syria, o si Pika, ang anak kalalaki ni Remalias, hari sa Israel, nangadto sa Jerusalem, aron sa pagpakigubat batog kaniya, apan sila wala makadaog batog kaniya. Ang ikaduhang mga hari, Kapitulo 16, versikulo 2, mingon ka natong kaluhaan katuig ang panuigo ni Akas sa pagsugod niya sa paghari. Og siya naghari og 96 katuig sa Jerusalem. Buti pasabot di size ka mga katuigan, og wala niya buhata ang matarong sa mga mata ni Huba nga iyang Dios, sama kang David nga iyang amahan. Ang propesiya sa Kapitulo 7, nagasunod sa pagtawag og pagka tinugyanan ni Isaias diha sa Kapitulo 6, nga nagakuha sa dapit nganha sa kamatayon ni Usias. Og si Jotam, nga iyang anak, may mipuli sa iyang trono, og nagahari sa sulod sa 16 kamakatuigan. Ang ikaduang mga hari 15-32 ngadto sa 34 usab, mingon ka natong sa ikaduha katuig ni Pika, ang anak kalalaki ni Remalias, hari sa Israel, nagsugod si Jotam ang anak kalalaki ni Usias sa paghari sa Juda. Kaluhaan og 5 katuig ang iyang panuigon sa pagsugod niya sa paghari og siya naghari og 96 katuig sa Jerusalem. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Jerusa o Jerusa, ang anak kababay ni Sadok, 34. Og gibuhat niya ang matarong sa mga mata ni Jehova. Iyang gihimo sumala sa tanang gihimo sa iyang amahan nga si Usias. Si Jotam usa ka maayong hari ingon sa iyang amahan nga si Usias. Apan si Akas, ang anak ni Jotam, nga nagapuli kaniya, nagabuhat og daotan sa mga mata ni Jehova. Si Akas naghari sulod sa 16 ka mga katuigan og daotan siya nga pagkahari. Anay panahon sa nasudnong gubat sulod sa iyang paggahari. Kini ang panahon sa dakong kasubo sa Israel. Kung gusto nimong masayod kung unsa siya kadautan, maingon man sa iyang binuhatan. Nasulat ka ng tanan sa ikaduhang mga hari, Kapitulo 16. Sugod sa versikulo 3 ngadto sa 4. Masahon ko. Apan siya naglakat sa dalan sa mga hari sa Israel, oo, ang iyang anak na lalaki, gipaagi sa kalayo, sumala sa buhat nga dulumtanan sa mga nasod, nga gisalikway ni Juba, gikan sa tubangan sa mga anak sa Israel. 4. Og siya naghalad og nagsunog sa insinso dito sa hatagas nga mga dapit, og sa ibabaw sa mga bungtod, og sa ilalom sa tagsa-tagsa ka malunhaw nga kahoy. Si Akas, sama sa usa ka daot nga itlog, magkapaniguro ako kaninyo ni ana, og nahadlok siya tungod kay ang amihanan nga Israelitang mga katawan nakighiusa sa Syria, og sila moabot alang sa pagigubat kaniya. Busa, bisan nga sila wala mabuntog sa unang higayon, si Akas karon may basihan sa iyang pagtuo nga sila mabuntog na gayod. Og karon sa bersikulo 2, mipadayon uban sa bagingon kanato og ang balay ni David gisuginlan nga ang Syria nakigsagabay kang Ephraim, og ang iyang kasing-kasing pikurog, og ang kasing-kasing sa iyang katawhan ingon sa mga kakahuyan sa lasang nga mukurog uban sa hangin. Si Akas dili makalaom sa panalangin sa Dios kaniya o kahay ang iyang nasod, og ingon nga resulta niya na ang pagighiusa ni Resin nga hari sa Syria uban kang Pika ang hari sa Israel, nakalisang kaniya og sa iyang katawhan. Sa miagi, ang Syria og Israel nagasulay sa pagbuntog sa Juda, og wala sila magkahimo sa pagdaog, apan uban kang Akas, kumpiyansa silang makuha nila ang Jerusalem. Bisan pa nga si Akas, usa ka dili disnong hari, ang Dios dili paandam sa pagtugot sa katawhan sa Juda, nga mamahimong maulipon sa laing mga nasod. Ingon sa ato ng naseran, gikan sa kasaysayan, ang Juda dili padulong sa pagkaulipon sa amihanan, apan moabot ra ang panahon nga pagabihagon ra sila sa mga katawhang Babylonia. Taliwala niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa apan din hina sa versikulo 3, matud pa. Unya mingon si Jehova kang Isayas, lumakaw ka karon aron sa pagtagbo kang Akas, ikaw og si Chirhasob, ang imong anak, sa tumoy sa kanal sa linaw nga sa taas, sa alagianan sa yuta sa maglalaba. Tungod lagi kay ang Dios dili paandam sa pagdala saging harian sa Juda ngadto sa pagkaulipon, gusto niyang magadasig sa hari aron dili kini magabuat og binugok nga pakigiusa sa mga katawhang Ehiptohanon. Musa ang Dios misulti kang sayas aron sa pagpakigkita kang Akas. Anay daghang mga butang kinahanglan atong susihon ni ining bersikulo ha. Una sa tanan, si Isayas nakigkita kang Akas. Sa tumoy sa kanal sa linaw nga sa taas, o gisugyot kaniya ang dapit nga ilang pagatagbuan. Kini gikanhiya ng kanala nga matawag og buhing tubig sa giuhaw nga Jerusalem. Kini ang dapit nga ang katawhan magkahimo sa pagtagbaw sa ilang igong kauhaw. Dili mo maangkon ang dakong katagbawan gikan sa tubo nga puno sa mga tubig, kundili kinahanglan mong pangitaon ng dapit nga anaay buslot niya na. Nga sa ato pa, kinahanglan mong pangitaon ang dapit nga giawasan sa tubig gikan sa maong tubo. Karon, kini ang simbolo sa kamaturan nga ikaw dili magakuha og panalangin gawas sa panimalay ni David. Apan, gikan sa lari ni David, anaay usang muabot ingon nga buhing tubig. Tubig sa kinabuhi, ug siya mao ang atong Ginoong Heso Kristo, nga maoy magdala sa buhing tubig sa kinabuhi. Si Isayas mang higalig igsoon, nagigkita sa hari di sa linaw nga sa taas, o gitawag ka ng birika, gikan sa pulong nga ang buti pasabot, panalangin. Makapaniguro ako kaninyong anaan niya ng mga taa ang linaw sa tubig nga mao ang panalangin. Samang pulong usab nga gigamit sa Salmo 84 versikulo 6 nga nagaingon, ang ulan nga sayo nagalukop niini sa mga panalangin pagganindot kayo niya ng mamputanga. Kamatig ng tausab nga kinilinaw nga sa taas. Sa taas, mao ang pulong nga gigamit sa labaw sa tenta kahit gayon alang sa pinakahalang dun. Atong kahinumduman nga kini gisulti sa usang migula aron sa pagministeryo ngadto kang Abraham nga siya pare sa pinakahalang dun nga Dios. Sumala pa sa Genesis 14 versikulo 18. Karon, ang panalangin sa pinakahalang dun nga Dios gihatag asa nganha sa tumoy sa kanal sa linaw nga sa taas sa dihang mianhi siya sa kalibutan. Og matud pagihapon ka na to nining versikulo 3, sa aligianan sa yuta sa maglalaba. Ang aligianan hinlo nga dalan aron ang mga tiil sa biyahiro kanunayng hinlo usab. Ang espirituhanong ikaplikar sa pulong nga aligianan giklaro usab kanato sa libro sa Proverbio kapitulo 16 versikulo 17. Emingon kini kanatong ang halapad nga dalan sa matarong mao ang pagbiya gikan sa dautan. Kini nga lagiana mao ang dalan sa pagkabalaan. Si Isayas nagamit sa samang hulagway niya na dinhi sa kapitulo 35 versikulo 8. Kay kini mingon kanato og didto may usa ka dalan og usa ka alagianan og kini pagatawgon ang alagianan sa pagkabalaan. Kining makapahinam nga alagianan sa pagkabalaan, wala na lain kundili mao ang atong Ginoong Heso Kristo. Tungod kay siya mao ang dalan, ang kamaturan, o ang kinabuhi. Ang mga salmista nagasulat ka na to sa Salmo 84 versikulo 5. Bulahan ang tao nga kanimo anaa ang iyang kaligon. Kinsang kasing-kasing anaa ang mga dalan ngadto sa Sion. Mao ka na. Bulahan ang tao nga anak kaniya ang usa nga mao ang matur nga dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Kamatigdan usab nga ang tagbuanan ana diha sa yuta sa maglalaba. Ang yuta sa maglalaba mao ang dapit nga ang katawhan muana aron sa paglaba sa ilang mga biste. Kana ang labanan niya ng mga adlawa sa pag-aplikar niini sa atong mga kinabuhi. Kung tinguha natong mahinlo ang kinabuhi, kinahanglan nga budol kita asa sa Ginoong Heso Kristo. Kaya siya mingon sa Juan 15 versikulo 3, kamo mga mahinlo na tungod sa akong pulo nga akong giingon kaninyo. Busa, atong makita nga dili kini aksidente nga si Sayas gipadala ni anang makapahinam nga dapit alang sa iyang pagpagkita kang akas. Kana anay kahibulong ang espirituhan nung ipasabot, alang usab ka na to. Kay si Isayas, gisuginlan sa pagdala sa iyang anak na lalaki nga si Sir Hasob, uban kaniya. Ingon gaya Diana, ang ngalan niya ng batanuna, apan kini, wala ikumpara nga to sa iyang ikaduhang anak na lalaki nga atong makitao niya sa Kapitulo 8. Ang ngalang Sir Hasob, nagpasabot nga ang nahabilin mubalik. Ang makapahinam nga butanggikan niini, mao ang gamaturang, ana ay makarunayong mahabiling mga katawhan nga matinud-anon kaniya kun sa Ginoo sa tanang panahon. Karan, taliwala o luyo ni anang mga butanga, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 4 hangtod na sa versikulo 9. Matud pa niini, og ingnon mo siya, pagbantay og paghilom, ayaw kahadlok ni paluyahon mo ang imong kasing-kasing, tungod ni ining duruha ka mga ikog sa nagaaso nga pabilo. Tungod sa mabangis nga kasuko ni Resin, hari sa Syria, o sa mga anak ni Remalias. Tungod kay ang Syria, ang Ephraim, o ang anak ni Remalias, magatinguha o daotan batok kanimo nga nagingon. Manungas kita batok sa Juda, o atong samukon kini, ugato kining bungkagon alang kanato og ibutang ta ang usa ka hari sa taliwala nini ang anak ni Tabil. Siti, mao kini ang giingon sa Ginoo nga si Huba kini dili mutindog ni mahitabo kay ang ulo sa Syria mao ang Damasco og ang ulo sa Damasco mao si Resin og sulod sa kanuman og lima ka tuig ang Ephraim mabungkag aron kini dili mamahimong usa kakatawan. Noybe, o gang ulo sa Ephraim mao ang Samaria, o gang ulo sa Samaria mao ang anak ni Remalias, kung kamo dili mo to, sapagkat tinuod kamo dili mamaligon. Kini ang mensahe nga angay isugilo ni Isayas kang akas, nga siya ginhanglan dili magmahadlukon sa pagtinabangay sa duha niyang mga kaway ngagdikan sa amihanan. Kay ang Dios nagasugilon kaniya nga dili siya angay mahadlok kay dili siya magatugot nga ang Syria og Ephraim makabuntog sa Juda. Karang mensahe mayo gayud alang unta sa hari apan dili nato kalimtan nga si Akas wala pagto sa Dios. Og sigurado nga magduha-duha siya niya nang maong mensahe nga gidala ni propetang Isayas. Musaon-saon ta sa pagkubinsi kaniya nga ang tanang mga ipamulong ni Isayas pulos mga matuod. Ang Dios wala maghangyo kang bisan kinsa aron sa pagtuo nga wala magasandig nganha sa maligong pundasyon. Og ang pagtuo wala nagpasabot nga murag buta nga mibalhin ngadto sa laing dapit og nagaingon, "Ah, nagasalig ako sa Dios kay kana usa ka dakong binuang." Ang Dios wala maghangyo kanato sa pagbuhat niya na. Pananlitan na lamang. Sa atong kaluwasan, wala kita magdala o gamayng karniro aron ihalad ingon nga halad. Ang atong pagtuo, nagapahulay sa kamaturan, sa kamatayon, pagkalubong o pagkabanaw sa bugtong nga anak sa Dios. O wala maghangyo kanato sa pag-ambag ka na sa mangit-ngit nga dapit, kundili naghangyo siya kanato sa pagtuo o pagsalig sa mga butang nga nagasandig sa maligong pundasyon. O ganiya ang maong pundasyon. Masahon ko kini sa 1 Korinto 3:11. Kay wala laing patukuranan nga ikabutang ni bisan kinsa nga dugang sa nahamutang na. Nga mao si Hesus Kristo. Usbon ko matud pa kana sa 1 Korinto 3:11. Kung may si bisan kinsang matinud-anon nga dili magtutuo o kabubutong masayod sa Dios, doon lamang sa manunluwas pinagi sa pagtuo. Ang katawhang na nagingon nga dili sila magkahimo sa pagtuo, nakita kong nagbinutbot lamang sila sa ilang kagalingon niya na. Pananglitan na lamang, may usag abatan nung mingon ka na ako. O, pastor, gusto kong mutuo na nagpangita ako sa kamaturan. Apan, may kalibin siyang babae. Musa, nagpangita bagayod siya sa kamaturan? Ang matuon, walay mata sa tao nga nataptapan, gawas lamang kung gipili niyang mataptapan ang iyang mga mata. Kung tinunanay lamang ang tao nga gustong masayod sa Dios o magabiya sa ilang mga sala o muduol kang Kristo, ang Dios magahimo nga matuod sa maong tao. Apan ang dakong suwerenta karon mao ang pagkadaghan sa mga katawang dili matinun-anon sa pagpangita sa Dios. Ingon usab niya na ang problema ni Haring Akas kay dili siya gustong makiguban sa Dios. Paminawon ta siya din sa bersikulo 10 o 11 nga matud pa. Og si Huba misulti pag-usab kang Akas nga nag-ingon, pangayo og timaan kang Huba nga imong Dios. Pangayo niini bisan sa kahiladman kun sa ibabaw sa kahitasan. Ang Dios na sayad nga si Akas walay pagduo, busa iyang gihatagan ang hari sa pagduo. Apan si Akas wala gayo pagduo kundili usa ka matinahurong limbungan. Anay daghang tao nga sama usab kaniya bisan nining panahon na takaron. Paminawon ta ang iyang dili matinun-anong pagdahod sa Dios. Kay sumala pa kanato din sa bersikulo 12, usbon ko Isaias kapitulo 7 gihapon sa atong mga pagtuon. Apan si Akas mingon, dili ako mangayo ni manulay ako kang Jehova. Dili ba kana matamis unta kaniya? Murag maayo siya paminawon. Apan siya di ay ang usa ka taong nagpakaruning nun lamang siyang kaugalingon sa Biblia. Sakit pamanandungan ka ng mga bahina, o gituuhan kong gibati usab sa Dios ka ng mga butanga. O karon sa versikulo 13, o siya mingon, panimati ka mo karon. O balay ni David, di tera bang butang ka ninyo ang pagsamok sa mga tao, aron inyong pagsamokon ang Dios usab? Kini ang nahimong pamulong ni Isaias sa gibuhat ni Haring Akas. Kay gihunahuna man gud ni Akas nga ang iyang gisulti makahimaya ng butang ngadto sa Dios og mga higala gitudlo ni kanato nga dili kay nagasulti ang usa ka tawo og maayong mga butang mahitungod sa Dios nagatuo na siya kaniya og sa kahimtang ni Haring Akas ang matud niya na wala niya masabti ang buot nga ipasabot sa Dios nga mga mensahe nga gipaagi niya kang Isaias. Iguingon nini ang buot ipasabot sa Dios nga dukang Akas. Akas, wala ko ikaw pangayoe o timaan aron mutuo ka lamang kanako. Kung dili, nga masabdan unta nimo kining mensaya nga nagagikan gayod kanako. Gusto kong butangan o sandiganan kining maong mensahe ako kanimo, mao nga gipangayuan ko ikaw o timaan. Apan tungod kay dili ka gusto niya na ako ang magabuhat o timaan alang sa tibok kaliwatan ni David. Ugun sa timaan sa Dios niya na, ani ang mga higala, ang maong timaan, usa ka pinakabantugan nga timaan nga tumakita sa Biblia. Og paminawon ta, ang gisulti din ni sa versikulo 14, busa, ang Ginoo gayon, mao'y muhatag ganinyo og usa ka timaan. Ani kanon, ang usa ka ulay, manamkon, og mag-anak, og usa ka anak kalalaki, og pagatagon ng iyang ngalan, Emmanuel. Kining bersikuloa nagatumbok sa pagkahimugso sa atong Ginoong Hesukristo. Kulang ang atong panahon aron pagatunan pagayo ang pagkabantugan nining bersikuloa. Kining maong propesiya tin-aw nga nahitabo sa bagong tugon usab. Kaya atong mabasa ang ingon nining mga pulong sa Matthew 1:18 ngadto sa 23 nga matud pa. Aron ang pagkatao ni Hesukristo ingon nini sa kaslunon pa ang iyang inahan nga si Maria kang Jose, sa wala pa siya managkatiayon, hingkaplagan siya nga nanamkon tungod sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang pamanunon, sanglitaw nga matarong, og dili siya buot, magpakaulaw kaniya, nagunahuna, pagbiya kaniya sa tago. Og sa nagpamalandong siya nining mabutanga, aniya karon. Pipakita kaniya sa damgo, o sa kamandulunda sa Ginoo nga nagaingon, Jose, anak ni David, ayag hadlok pagdawat kang Maria, na imong pangasaunon. Kay ang ipanamkun niya, iya sa Espiritu. Og siya, nag-anak og usa ka anak kalalaki, og pagatawgon mo ang iyang ngalan, Hesus. Kay siya magaluwas sa iyang lungsod, gikan sa ilang sala. O gatanan, kininang hatabo, aron matuman ang gisulti sa Ginoo, pinagi sa manalagna, nga nag-ingon, aniya karon, ang ulay, magapanamkon, ug mag-anak, usa ka na karalaki, ug pagatawgon niya ang iyang ngalan, Immanuel, nga kung hubaron, ang Dios kauban nato. Kana ang gisulti sa Biblia, mahitungod sa pagpanamkon ni Maria, ug controversial nga bersikulo kini sa Biblia, tungod kay daghan kayo, ang dili makatuo ang pagpanamkon sa usa ka ulay, dili kini madawat sa mga walay pagtuo kaniya. Gihimo nila ang tanang pamaagi subay sa balaod nga contradiction og sa sinsya aron mahimong bakak ang pagpanamkon ni Maria. Og sa bersikulo nga atong gibasa sa Isaias, gidibatihan sa uban ang pulong sa Hebruhanon nga walay ulay o dalaga nga gitawag og Ema. Apan klaro kayo ang gisulti sa Dios nga ang timaan niya mao ang pagpanamkon sa usa ka ulay nga manganak og usa ka lalaki nga pagatawgong Immanuel nga ang buti pasabot ang Dios kauban nato. Og matuod kana sa dihang ang atong Ginoong Jesucristo gipakatao. Matuod nga nakauban nato ang Dios og nganuman tungod kay ang Ginoong Jesucristo anak sa Dios nga gipakatao nining kalibutan. Siya Dios og mga higala kung gusto nimong masinati ang kinaugalingong pagkaduol sa Dios sa imong kinabuhi ug kung gusto nimong masinati ang iyang pagka-Emmanuel, kinahanglan nimong muduol sa atong Ginoong Hesukristo sa kinasingkasing nga pagbasol sa tanan nimong mga sala. Din hinalamang usab guto ang atong panaguman, tungod kay walang kita igong oras ug panahon, ako nang hinawad nga kinimong mutanga, nakatawgalig kong sa matag sa kanino, dalay ko ng Diyos, magampo kita. Salamat o Diyos sa imong mga pulong amo nakitag na tunan, gikan na ng Kapituluha 7 sa Isaias Giyapon. Hinaot ka kintanan, makatagalig ko ng grasik sa matag sa kanamo. Salamat sa imong mga pulong. Kinintanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa katagatan sa akong pagkatulong kau pig panalipo sa akong pagmata pagasimba puno daigun ka wana ko'y lain pa kinahanglano uban lang sa presensya mo kanan maangkon ko kuya.